Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Coco Ichibanya. แค่ข้าวแกงกะหรี่ก็ยิ่งใหญ่ได้คุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมธจาก Brand Insight ครับ
สวัสดีครับวีครับ Brand Insight ครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
ครับพี่วีครับ
ครับ
กินข้าวกะหรี่ไหมครับ
แกงด้วยดิพี่แกง
โทษครับกินข้าวแกงกะหรี่ไหมครับ
กินครับกิน
อ๋อปกติเป็นคนกินข้าวแกงกะหรี่นะคร
ับ ใช่ครับกินข้าวแกงกะหรี่ด้วยคร
ับ ที่ไหนครับ
ตามห้างแล้วกันครับ
ร้านอะไรครับ
โคโค่อิชิบังย่าครับ
นี่ใช่ไหมตรงเข้าเรื่องเราเลยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของโคโค่อิชิบังย่า
ครับ
คือถ้าใครไปเดินห้างทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเคยกินน่าจะเคยกันบ้างอะนะ
เคยผ่านแหละ
อย่างน้อย
ยังไม่เคยกินก็เคยผ่านบ้างครับ
ก็คือข้าวแกงกะหรี่จากญี่ปุ่น
ครับ
แล้ววันนี้ทำไมเราถึงจะมาคุยเรื่องของเขากันนะครับ
พอดีมันมีข่าวล่าสุดออกมาครับว่าโคโค่อิชิบังย่าเนี่ยจะไปเปิดสาขาที่ประเทศอินเดีย
เฮ้ยเดี๋ยวอินเดียนี่มันต้นกำเนิดแกงกะหรี่เลยฮะ
ใช่ครับ
เมืองแห่งเครื่องเทศ
ใช่เมืองเครื่องเทศเมืองแห่งแบบต้นกำเนิดแกงกะหรี่ครับ
อ๋อเข้ามาจากที่อินเดียเนาะ
ใช่แต่เนี่ยมันก็ท้าทายมากสำหรับโคโค่อิชิบังย่า
ซึ่งเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
ใช่เป็นเรียกว่าแกงกะหรี่สูตรญี่ปุ่นคือถ้าใครเคยกินแบบข้าวแกงกะหรี่มันหรือว่าเคยกินแกงกะหรี่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสูตรใช่ไหมถ้าแกงกะหรี่ไทยก็จะเป็นแบบใส่กะทิน้ำสีส้มๆหน่อยว่ามันเลื่อมๆอะไรเงี้ย
อันนี้เอาจริงนะผมก็ไม่แน่ใจว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ย อาจจะคนละสูตรกันก็ได้นะคือหมายถึงว่ามีส่วนผสมคนละแบบกันอ่ะ
ใช่แต่คือเบสหลักๆมันก็มีเครื่องเทศเหมือนกันนะครับแค่แบบตัวหน้าตาหรือว่ารสชาติมันก็จะแตกต่างกัน
เบสน่าจะมีผงกะหรี
่ครับ
อะไรอย่างนั้น
แ
ล้วนี่เขาไปทำยังไงที่อินเดียนี่คือยังไงครับ
คือไปเปิดสาขาเลยครับโดยปีหน้าเนี่ยจะเปิดสาขาแรกโดยทางโคโค่อิชิบังย่าเนี่ยไปร่วมทุนกับทุนญี่ปุ่นอีกทุนหนึ่งชื่อมิซุย
ก็คือตัวโคโค่อิชิบังย่าเนี่ยร่วมกับมิซุย
ครับ
เปิดสาขาแรกที่อินเดียปีหน้านี่คือแผนของเขา
ใช่แล้วก็ถ้าแผนระยะยาวเนี่ยจะเปิดอีก30สาขาเปิดไม่ใช่อีกนะครับเปิดเป็น30สาขาภายในอีก10ปีข้างหน้าครับก็คือ2573ครับ
งานนี้บอกเลยว่าก็ไม่น่าจะง่ายนะ
ไม่ง่ายครับเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมังสวิรัติทำให้โคโค่อิชิบังย่านะครับที่มีจุดเด่นของเขาคือนอกจากแกงกะหรี่แล้วใช่ไหมครับที่มีรสชาติเด่นเอกลักษณ์การมีอะไรนะเครื่องเคียงครับที่แบบวางตรงหน้าต่างๆก็จะเป็นหมูทอดไส้กรอกหรือว่าจะเป็นอะไรนะ
ไก่คาราเกะ
ไก่คาราเกะอะไรก็ได้ครับที่มันไปโปะหน้าได้เนื้ออะไรครับ
ใช่เนื้อนี่คือรู้สึกเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะ
ใช่ครับ
มันก็จะมีน้ำมันก็จะมีความเป็นเนื้อผสมอยู่ด้วยประมาณนึง
ครับ
แต่ว่ามันก็มีหน้ามังสวิรัติอยู่หน้าผักอ่ะ
ก็มีครับ
แต่ว่ามีอยู่แค่เมนูหรือ2เมนู
มีเมนูเดียวราคาถ้าราคาอ้างอิงราคาญี่ปุ่นครับราคา500เยนซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าบาทครับ
ก็เลยน่าสนใจว่าไอ้การที่เขาจะไปเปิดอินเดียเนี่ยเขาจะทำยังไง
ใช่เพื่อที่จะแบบไปเรียกว่าไง
ไปให้โดนใจ
ต้องปรับรสชาติให้เป็นแกงกะหรี่อินเดียไห
ม
หรือว่าจะต้องหรือว่าจะ
เอาความเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเอาความเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไปตีตลาดให้ได้เหมือนที่บ้านเราโดนไงบ้านเราก็คือเขาเอาความเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมานำเสนอ
ครับ
แล้วทีนี้เรามาย้อนดูหน่อยไหมครับว่าไอ้ข้าวแกงกะหรี่ตกลงมันเป็นของอินเดียมันไปอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไง
ได้เดี๋ยววิจะเล่าให้ฟังอะ
ครับ
คือไอ้ประวัติข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับมันเริ่มมาจากช่วงยุคเมจิฮะ
ยุคเมจิ
ใช่ครับไม่ใช่นมหรือว่าไม่ใช่อะไรนะ มันเป็นชื่อยุคอะ
ยุคช่วงนี้เหมือนกับเป็นโชวะอะไรอย่างง
ี้เรวะยุคล่าสุดเป็นเรวะ
ล่าสุดเป็นเรวะแล้วก่อนหน้าเลยว่าเป็นเฮเซ
ครับ
อันนี้คือยุคเมจิคือย้อนไปก่อนหน้านี้หน่อย
ยุคเมจิคือช่วงปีคศ1868นะครับถึง1912ฮะครับก็ตอนนั้นเนี่ยตัวอินเดียเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
ครับ
แล้วก็พออังกฤษไปถึงอังกฤษก็มีการเดินทางล่าอาณานิคมตามยุคสมัยนั้นนะครับ
ครับ
ก็แล้วไอ้เครื่องเทศตัวนี้มันก็มาหลุดไปที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็เกิดการปรุงเมนูเนี่ยขึ้นที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกตอนช่วงนั้น
เอาง่ายๆคือเมนูหลุดไปแล้วญี่ปุ่นเขาก็เอาไปอะแดป
ยังไม่อะแดปอันนี้คือแบบก็ถูกปรุงกินในนั้นที่นั่นก่อนเบื้องต้นแต่มันยังไม่โด่งดังอะไรมากมายนะครับจริงๆมาโด่งดังตอนช่วงศตวรรษที่20ครับช่วงกลางๆต้นมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือมันมีเมนูข้าวแกงกะหรี่แล้วใช่ไหมครับแต่เป็นข้าวแกงกะหรี่สูตรอินเดียทางทหารญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มแบบนึกไงไม่รู้นะครับเอามาดัดแปลงให้มันเป็นแบบรสชาติมันเข้าถึงคนญี่ปุ่นมากขึ้นเงี้ยตอบโจทย์มากขึ้นรับปากมากขึ้นก็เลยกลายเป็นข้าวแกงกะหรี่สูตรญี่ปุ่นมาถึงทุกวันนี้ครับแบบที่ญี่ปุ่นก็จะมีการเสิร์ฟตามแบบโรงเรียน หรือว่าในร้านอาหารเขามีเมนูนี้เหมือนกันอะไรนะครับ
ถ้าเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยม
ัน
ก็จะมีพูดถึงเรื่องข้าวแกงกะหรี่อยู่บ่อยๆ
ใน
หลายๆเรื่อง
ครับ
แต่ทีนี้มันมาเป็นโคโค่อิชิบันย่าได้ยังไง
โอ้อันนี้ยาวเลยครับ
คราวนี้เราจะเริ่มเข้าในสู่ว่าที่มาที่ไปของโคโค่
ครับ
เรียกสั้นๆเหมือนว่าโคโค่แล้วกันนะ
โอเค
ครับโคโค่หรือโคโค่อิชิบันย่าเนี่ยมันก่อตั้งโดยคุณโทคุจิมูเนสึกุแล้วก็ภรรยาของเขาชื่อ
นาโอมิ
เนาะ
ครับ
เขาตอนแรกเหมือนกับเขาว่าเขาจะตั้งเป็นร้านกาแฟ
ใช่ครับ
เขาขายเป็นร้านกาแฟก่อนก่อตั้งเมื่อปี1974
ครับ
อันนี้คือก่อนเราเกิดอยู่นานพอสมควรเลยนะ
โอเคครับ
ครับแล้วยังไงครับแล้วมันมาเป็นแกงกะหรี่ได้ไงครับพี่วี
คือไอ้เมนูข้าวแกงกะหรี่มันดันขายดีที่สุดในร้านกาแฟร้านนั้นนะครับ
แปลว่าเมนูกาแฟขายได้ไม่ดีเท่าไหร่อาจจะขายดี
แต่ว่าแต่เมนูเนี้ย
แกงกะหรี่เนี่ยเป็น
เมนูยอดนิยมในร้านเลยทำให้คุณนาโอมิเนี่ยที่เป็นคนปรุงแกงกะหรี่สูตรพิเศษขึ้นมาเนี่ยคุยกับคุณสามีแล้วก็เลยแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่างั้นก็เปิดร้านข้าวแกงกะหรี่มาเลยแล้วกันง่ายดี
ในเมื่อขายดีแล้วก็เปิดเลยดีกว่า
ครับ
ดังนั้นจึงเกิดเป็นสาขาแรกที่แบบขายข้าวแกงกะหรี่เลยก็คือโคโค่เนี่ย
ครับ
ในปี1978
ครับ
โอ้ก็ก่อนเราเกิดหลายปีอยู
่ครับ
จริงจริง
ครับโอเคครับ
เขาเปิดที่นาโกย่า
ครับ
ดังนั้นใครไปญี่ปุ่นแล้วได้ไปเมืองนาโกย่านะครับลองหาร้านโคโค่ดูค
ุ
ณจะได้กินเป็นเนี่ยคือเมืองต้นกำเนิดของเขา
ครับ
ส่วนจะหาสาขาแรกตรงไหนนั้นเดี๋ยว
ว่ากันอีกทีนะ
ว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะ
ครับ
แล้วยังไงครับพี่วี
ใช่ก็ขยายธุรกิจเรื่อยๆครับคือก็หลังจากนั้นนะครับโคโค่ก็เร่งขยายสาขาครับโดยจากที่แบบเปิดเองก่อนใช่ไหมครับเขาทยอยเปิดเองอยู่สักประมาณหนึ่งจนกระทั่งมีสาขาจำนวนหนึ่งแล้วก็มีพนักงานจำนวนหนึ่งนะครับทั้งสองผู้ก่อตั้งเลยครับสามีภรรยาก็เริ่มคิดวิธีว่าเอ้ยทำยังไงให้มันขยายสาขาได้เร็วกว่านี้ดีเพราะมันมีโอกาสทางธุรกิจมหาศาลเลย
ก็ต้องขายแฟรนไชส์สิ
ใช่ครับง่ายที่สุดแล้วแหละการขยายสาขาได้ที่สุดก็คือขายแฟรนไชส์แต่จะขายแฟรนไชส์ยังไงให้มันมีคุณภาพที่สุด
คือรักษาคุณภาพไว้ได้แล้วก็ขยายสาขาได้ครอบคลุมรวดเร็วอะไรก็ว่าไป
เขาก็เลยใช้ระบบบลูมซิสเต็มครับ
บลูม
BLWOM
เป็นยังไงครับ
เขาจะให้อนุญาตให้พนักงานที่อยู่กับร้านมา 2-5 ปีครับให้สิทธิ์ไปเปิดแฟรนไชส์เลย
โอ้แบบนี้ก็ดี
ครับ
เหมือนกับว่าเป็นการเทรนตัวเจ้าของแฟรนไชส์ที่จะไปเปิด
ใช่
เจ้าของแฟรนไชส์เขาเรียกไงคนที่จะซื้อแฟรนไชส์หรือได้รับแฟรนไชส์ไปเปิดเนี่ย
ครับ
เขาก็จะได้เหมือนกับเทรนตัวเองไว้แล้ว
ใช่ครับ
พอครบ2ปีขึ้นไปก็ฝีมือดีแล้วถ้ามีเงินอยากไปเปิดสาขาก็ไปได้เลย
ไปได้เลยก็ทางร้านก็สนับสนุนเต็มที่ฮะ
ครับ
ก็ไอ้กลยุทธ์นี้ทำให้แบบเขารักษาคุณภาพมาได้เรื่อยมาจนปัจจุบันเนี่ยไอ้กลยุทธ์เนี้ยก็ทำให้โคโค่เนี่ยมีสาขากว่า 1,400 สาขาทั่วโลกเลยครับ
เป็นแบ่งเป็นยังไงบ้างครับ
แบ่งเป็นในญี่ปุ่นเนี่ย 1,300 กว่าสาขานิดๆฮะ
แล้ว
ต่างประเทศอีกประมาณ100ที่เหลือครับก็คือเกือบ200สาขา
แต่ในที่สุดว่าเห็นเขาก็ยังมีสาขาที่บริหารเองอยู่ด้วยประมาณ180กว่าสาขาด้วย
ใช่ครับคือที่ญี่ปุ่นนะครับสาขาที่บริหารเองมีอยู่100กว่าแต่ถ้าแบบในต่างประเทศเนี่ยก็คือขายแฟรนไชส์หมดเลย
ครับ
ครับยกเว้นที่อินเดียนะครับที่เขาจะไปเปิดก่อนคือ10สาขาแรกเนี่ยจะบริหารเองฮะส่วนที่เหลือจะขายแฟรนไชส์เอาอาจจะเพราะแบบเน้นความชัวร์หรือว่ามันเป็นตลาดที่สุดท้าทายก็เลยจะไปบริหารเองก่อนครับ
แล้วอย่างนี้สาขาในต่างประเทศที่บอกว่าพี่วิวว่ามีเกือบ200เนี่ยมีที่ไหนยังไงบ้างครับ
สาขาต่างประเทศนะครับก็มีที่จีนฮะเยอะที่สุดเลยครับเกือบ50สาขา
ก็เข้าใจได้นะจีนประเทศมันใหญ
่ครับลองมาเป็นก็เกาหลีใต้ฮะ
เกาหลีใต้เขาว่าถ้าทำใกล้ๆกันเขาอาจจะชอบข้าวแกงกะหรี่เหมือนกันก็ได้เน
า
ะ
ใช่ครับแล้วก็ถัดมาก็คือไทยเกือบ30สาขานะครับ
อ๋อมีรวมไทยอยู่ด้วย
แต่สาขาแรกที่โคโค่เนี่ยไปเปิดต่างประเทศรู้สึกจะเป็นไต้หวันครับเพราะอาจจะแบบดูเป็นตลาดที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นญี่ปุ่นสูงอะไรอย่างเงี้ยครับ
สำหรับในไทยนี่ก็คือโคโค่อิชิบันย่านี่คือทำตลาดโดยกลุ่ม
กลุ่มฟูจิครับ
ก็คือร้านอาหารญี่ปุ่น
ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิครับ
สามารถใช้บัตรสมาชิกเดียวกันได้
ใช่
อ
ัน
นี้แล้วโคโค่นี่ตอนนี้ในญี่ปุ่นมันเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงตัวธุรกิจอาจจะหมายถึงรวมทั้งในญี่ปุ่นเองหรือว่าทั่วโลกเลยก็ได
้โอเคครับคือโคโค่อิชิบันย่าเนี่ยเป็นชื่อร้านฮะชื่อบริษัทของจริงๆชื่ออิชิบันย่าเฉยๆจดทะเบียนในระดับหลักทรัพย์ด้วยก็ปัจจุบันเนี่ยอิชิบันย่าเนี่ยทำตลาดร้านอาหารทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันก็คือCurry House โคโค่อิชิบันย่าอันนี้ก็อย่างที่เรารู้จักกันดีมีสาขาทั้งในญี่ปุ่นทั้งในระดับโลกใช่ไหมครับ
ก็คือร้านขายข้าวแกงกะหรี่ที่เราเล่ากันวันนี้แหละ
ใช่แล้วก็
มีอย่างอื่นอีก
มีครับมีพาสต้าเดอโคโค่ครับอันนี้เป็นร้านเหมือนแบบร้านขายสปาเกตตี้สไตล์ญี่ปุ่นแบบต่างๆเงี้ยครับ
ครับ
ก็ถัดมาก็เป็นเมนยาโคโคอิชิครับอันนี้เป็นร้านราเมงข้าวแกงกะหรี่แล้วก็ร้านสุดท้ายก็คือนิคุอิเทครับมันต้องอ่านว่าอะไรนิคุอิเทเหรอใช่ไหมฮะ
อ๋อจริงคือไม่รู้เหมือนกันก็คือน่าจะประมาณนิคุอิเทหรือไม่ก็เป็นนิคุอิเท
ครับ
อะไรประมาณนั้น
ครับอันนี้เป็นร้านแบบร้านเมนูกระทะร้อนนะครับพวกแบบแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็ว่าไป
พูดแล้วมันไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะมันมีที่ไทยนอกจากไอ้โคโค่อิชิบันย่าแล้วมีร้านอื่นในประเทศไทยไหมครับ
ไม่มีครับไอ้สามร้านข้างละที่ผมพูดไปล่าสุดเนี่ยไม่มีที่ไทยมีแต่ที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวครับ
แปลว่าอยากกินถ้าเกิดต้องไปญี่ปุ่น
ใช่ครับไปญี่ปุ่น
หาเจอร้านพวกนี้เจอก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ร้านเป็นร้านเครือเดียวกัน
ใช่ครับ
ถ้าเกิดถามถึงยอดขายครับเมื่อกี้พอพี่บีบอกว่าทางบริษัทเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
ครับ
ยอดขายเขาดีไหมครับ
ยอดขายนะครับล่าสุดเนี่ยมียอดขายสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 98,500 ล้านเยนฮะหรือประมาณ 27,900 ล้านบาทครับ
อันนี้น่าจะเป็นยอดทั่วโลกเนาะ
ใช่ครับ
โอ้ขายข้าวแกงกะหรี่ขายข้าวแกงกะหรี่นี่ได้เงิน
ใช่
20,000 กว่าล้านบาทแต่ว่าเห็นบอกว่ายอดในประเทศนี่อยู่
87,400 ล้านเยนฮะ
ต่างประเทศนี่ 11,100 ล้านเยน
ครับ
ก็ถ้าเทียบเอากลมๆง่ายๆก็คือ1ต่อ10อ่ะ
ใช่ครับ
โ
อ้ก็แค่ในประเทศก็ยิ่งใหญ่แล้วครับ
ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวอิชิบันยาคุปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีคุณสามีภรรยาเป็นเจ้าของนะครับตอนนี้เจ้าของคือกลุ่มHow Food Corporation ครับเป็นยักษ์ใหญ่สินค้าบริโภคที่ญี่ปุ่นนะ
แสดงว่าคุณโทกุจิคุณนาโอมิที่เป็นเจ้าของสูตรพิเศษของข้าวแกงกะหรี่เนี่ย
ครับ
ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวแล้ว
ครับ
อันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาถือหุ้นอยู่หรือเปล่าอาจจะขายไปหมดแล้วแล้วกลายเป็นฟาวเดอร์อย่างเดียว
ครับ
หรือยังอาจจะยังถือหุ้นบางส่วนอยู่ก็ได้
ครับ
แต่ประเด็นคือเขาได้ขายเนี่ยขายหุ้นให้กับบริษัท
How Food ครับ
How Food Corporation
ครับ
ครับ
ก็ตอนเนี้ย How Food เนี่ยถือหุ้นเกินครึ่งนึงแล้วก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ
่ครับ
ก็เรียกได้ว่าวินวินทั้งหมดเพราะ How Food เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นซัพพลายพวกสินค้าบริโภคครับ
ครับ
ทั้งขายทั้งแบบขายทั้งผู้บริโภคโดยตรงขายทั้งตาเป็น B2B ธุรกิจภาคธุรกิจเนี่ยครับ
อ๋อมันก็ขายให้กับผู้ผลิตรายอื่นด้วย
ใช่
แล้วตัวเองก็ผลิตขายเองด้วย
ครับงั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยก็โคโค่อิชิบันย่าก็ทำธุรกิจร้านอาหารตัวฮาวฟู้ดก็วินเพราะว่าได้ธุรกิจร้านอาหารมาเพิ่มเป็นการแบบถึงผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมครับ
ครับ
ทางโคโค่ก็วินเหมือนกันเพราะว่าก็คุณก็ได้สิทธิ์ซื้อวัตถุดิบหรือตัวเครื่องเทศจากทางเฮาฟู้ดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
ครับผม
นั่นแหละครับถ้าให้วีวิเคราะห์เองนะครับการที่ตัวโคโค่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดเนี้ยครับเพราะว่าเขาตั้งใจทำจริงเพราะว่าเขาคือเมนูหลักเขามีแค่เมนูเดียวก็คือข้าวแกงกะหรี่พร้อมกับโปะหน้าต่างๆเข้าไป
คือมีข้าวกับมี
ซอสแกงกะหรี่ครับ
นั่นคือของหลัก
ใช่
ที่เหลือก็เปลี่ยนสิ่งราดอ่ะเมนูเดียวเปลี่ยนหน้า
เปลี่ยนหน้าไปเรื่อย
ๆ
นั่นแหละครับมันแสดงให้เห็นเหมือนว่ามันสร้างแรงบันดาลใจได้ว่าแบบแค่คุณทำสิ่งเดียวแล้วคุณตั้งใจทำเนี่ย
คือ
ก็ดังได้เหมือนกัน
ทำสิ่งเดียวให้ดีไปเลย
ใช่ครับ
มันก็มีโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จได
้ได้เป็นแบบขายข้าวไข่เจียวอะไรเงี้ย
อ๋อเหมือนเพลงของเฉลียงในอดีตเมื่อก่อนแล
้
วแบบทำข้าวไข่เจียวอย่างเดียวแต่ทำให้ดีที่สุด
ใช่ครับ
แล้วก็ดัดแปลงพลิกแพลงอะไรไปแต่ว่ายังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นข้าวไข่เจียวแต่นี่เขาเป็นพื้นฐานของข้าวแกงกะหรี่
ใช่ครับ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่วีมองว่ายังไงกับการที่โคโค่ไปเปิดสาขาที่อินเดียมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะไปตีตลาดต้นกำเนิดประเทศของแกงกะหรี
่วีว่าไม่ง่ายครับอย่างที่บอกไปเหมือนตอนต้นก็คือประเทศเขาเป็นประเทศมังสวิรัตครับ
คืออินเดียเป็นประเทศมังสวิรัตเป็นส่วนใหญ
่การจะไปปรุงซอสหรือว่าการจะไปขายสินค้าที่มันมีเนื้อสัตว์เป็นเบสอยู่ที่แบบเป็นหน้ามันก็ปิดโอกาสไปนิดๆป่ะครับใช่ไหมถ้าจะไปตีตลาดกลุ่มใหญ่รวมถึงเรื่องราคาที่มันอาจจะค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับค่าของชีพที่นั่นอะไรเงี้ยครับ
ครับแต่อีกอย่างนึงก็อย่าลืมว่าไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่ของอินเดียเขายังมังสวิรัตอยู่หรือเปล่าคนวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ย
คิดว่าก็น่าจะป่ะครับ
ก็มีความเป็นไปได้
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยมันต้องจับตาดูว่าโคโค่เนี่ยจะไปแบบเป็นโคโค่แท้ๆเลยหรือเปล่าที่นั่นอ่ะอาจจะเป็นโคโค่ที่แบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อ อะไรนะดึงดูดใจผู้บริโภคให้แบบมากินมาลองชิมข้าวแกงกะหรี่สูตรญี่ปุ่นดูบ้างไหมแทนที่คุณจะกินแต่ข้าวแกงกะหรี่สูตรดั้งเดิมอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับ
ก็ถือว่าเป็นความท้าทายของโคโค่เหมือนกัน
ครับ
เดี๋ยวต้นปีหน้าแล้วมันมีผลออกมายังไงเดี๋ยวเราไว้มาเล่าให้สู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ติดตามได้ที่ Brand Insight นะครับ
ครับ
สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้อง
ไปกินข้าวแกงกะหรี่ครับ
ไปกินข้าวแกงกะหรี่กันนะ
ครับ
โอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ